Бишкекте түшкү саат 1 ого азаттык. Бүгүн 3 май, күнгө бейшемби, азаттык түшкү жарым сааттык программасын баштайт. Микрофондо мен Айзада Касымалиева. Саламатсыздарбы? Алды менен жарым саатта сөз болчу темаларга кыскача токтолуп өтөлү. Баткенде облустук администрациянын алдында Майдан кежи гезитинин 15-20 чакты окурманы тынч митингге чыкты. Бишкекте журналисттер аллеясында басма сөз эркиндигинин эл аралык күнүнө карата иш чара уюштурулуп, анда сөз эркиндиги тууралуу интернет басылмалар макалалар сынагынын жыйынтыгы чыгарылды. Кыргызстандан Сирияга 8 байкоочу барат. Мындай чечим Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин резолюциясына ылайык кабыл алынды. Бүгүнкү азаттыктын коногу Кыргызстандын Индонезия, Малайзия жана Бруней Тайланддагы элчиси Аскар Бешимов, ал аталган өлкөлөр менен Кыргызстандын алака катышы туурасында маек курат. Бишкекте жаш окумуштуулар лигасы түзүлдү. Бул лига Кыргызстандагы жаш илимпоздордун башын бириктирип, аларга көмөк көрсөтүүнү максат кылат. Ушул жана башка баяндарды, маектерди биз сиздер бир аз убакыттардан кийин толугу менен угасыздар. Биздин толкундан четтебеңиздер. Азыр болсо кеткезген кабарчыбыз Рахат Кеңешовага берсем, ал соңку жергиликтүү дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар топтомун тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырат. Аскер окуу жайын мурдагы курсанттар айыпталууда. Аталган окуу жайдын жогорку курсунун курсанттары жаңы келгендерди кордоп, ыплас сөздөр менен ур соккуга алып жаткан учуру тартылган видео 18-апрелде интернет аркылуу тарап кеткен болчу. Анда 3-чү курсунун курсанттары жаңы келгендерди жатар маалда катарга тизип, башка көзгө койгулап, жаткырып, тургузуп, жондорунан тебелеп, каалагандай зомбулук көрсөтүп жатканы тартылган. Аскер соту окуя боюнча окуу жайдын эки лейтенантын камоо жана бир командачылыктын көзөмөлүнө тапшыруу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлады. Учурда окуя боюнча тергөө иштери иликтенүүдө. Расмий маалымат боюнча 2011-жылы аскер жайларында уруп согуу боюнча 25 факт катталган, алардын ичинен 16 окуя боюнча кылмыш иши козголгон. Майдан кежи гезитинин окурмандары митингге чыкты. Баткенде облустук администрациянын алдында Майдан кежи гезитинин 15-20 чакты окурманы тынч митингге чыгып, гезитке кысымды токтотууну бийликтен талап кылышууда. Аталган гезитти коргоо комитетинин төрагасы Тыныбек Сейитовдун азаттыкка билдиришинче, гезиттин 2-3 саны Баткенге жетпей калган. Ошол себептүү алар губернаторго жана өкмөткө кайрылуу жолдоп, маалымат каражаттарына, анын ичинде Майдан кежи гезитине кысымды токтотуу талабын коюп атышат. Буга чейин гезит ээси Нургазан Аркуловдун азыркы 2 жумадан бери белгисиз бирөөлөр басылманы дүңүнөн сатып алып, натыйжада гезит окурмандарга жетпей жатканын кабарлаган болчу. Өкмөттүн маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Султан Каназаров бул иштердин артында өкмөт башчы турушу мүмкүн деген дооматтар баарын четке кагып, премьер министрдин мындай аракеттерге эч кандай тиешеси жоктугун азаттыкка билдирген. Чүйдө 200 үй бүлө жараксыз калды. Чүй облусунун Новопокровка айылында 200 үй бүлө жана 6 өнөр жай ишканасы жараксыз калды. Түндүк электр ишканасынан маалымат катчысы Гуля Мураталиеванын азаттыкка билдиришинче, бүгүн таңга мал жеңил машина аба чубалгыларынын таянычын жыгыта сүзүп кеткен. Натыйжада 70 метр зым үзүлүп, компания 18 миллион сомдук зыян тарткан. Таяныштар оңдолуп, жарык бүгүн калыбына келтирилери айтылууда. Азаттыктын кабарчысы сөз эркиндиги боюнча сынакта биринчиликти алды. Журналисттер коомдук биригмеси уюштурган сөз эркиндиги тууралуу ээн эркин деген сынакта азаттыктын кабарчысы Алмаз Исманов электрондук маалымат каражаттарын ким көзөмөлдөйт деген макаласы үчүн биринчи орунду алды. Экинчи орунга журналист Синакан Пасанова, үчүнчүгө Мамат Сабыров ээ болду. Иш чара басма сөз эркиндигинин эл аралык күнүнө карата Бишкектеги журналисттер аллеясында өттү. Ушундай эле аллея Ошто дагы ачылары бүгүн кабарланды. Эл аралык жаңылыктардан Чен Гуан Чен АКШ элчилигинен чыгып кетти. Кытайлык көз азиз укук коргоочу Гуан Чен бийлик анын үй бүлөсүн кысымга алгандан кийин АКШ элчилигинен чыгып ооруканалардын бирине барып жатты. Менин үй бүлөмө коркунуч жаралганын америкалык расмийлер айтты деп маалымат таратты диссидент. Бирок АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Виктория Нуланд америкалык расмийлер Гуан Ченге анын үй бүлөсүнө коркутуу тууралуу эч нерсе айтпаганын билдирди. Кытай мамлекеттик телеканалы Гуан Чен АКШ элчилигин өз эрки менен таштап кеткенин айтты. Шаршембиде Кытайга иш сапары менен барган АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон көз азиз диссиденттин маселеси боюнча Кытай бийлиги менен бир пикирге келишкенин билдирген болчу. Чен Гуан Чен Кытайдын Шандун провинциясында балдардын төрөлүшүн чектөө максатында миңдеген аялдарды күч менен аборт жасатып, медициналык жол менен төрөттөн ажыраткан саясатты кескин сындаган үчүн таанылган. Францияда Саркози менен Оланд тилден кайым айтышты. Франция президентине атсалышып аткан эки талапкер Николя Саркози менен Франсуа Оландын телеканал аркылуу кайым айтышуусу курчунөздө өттү. Дебаттын жүрүшүндө талапкерлер программасы менен тааныштырбай эле бири-бирин айыптап отуруп алышты. Азыркы президент Саркози атаандашы Оландды өлкөнүн кризистен алып чыга албай турганын айтып, анын экономикалык программасын сынга алды. Оланд болсо Саркози президент болуп турган убакытта жумушсуздардын саны кескин өсүп, өлкөнүн тышкы карызы көбөйүп, соода дефицити да рекорддук көрсөткүчкө жеткенин айтты. Францияда шайлоонун экинчи айлампасы 6 майда өтөт. АКШда Гингрич президенттин жарыштан чыкты. АКШ президенттигине Республика партиясынан талапкерлигин көрсөтүп аткан Ньют Гингрич жарыштан чыккан себебин шайлоо алдындагы күч сыноодо өлкөнүн түндүк чыгышындагы 6 штаттан утулуп калганы менен түшүндүрдү. Азыркы сааттарга карата жаңылыктар топтому ушулар болду. Айзада,
соңку кабарлар менен кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырды. Эми акчанын курсу кандай болуп жатат маалымат бере кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта АКШ доллары 46 сом 90 тыйын, евро 61 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 59 тыйын, казак тенгеси 31 тыйын болду. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Баткенде облустук администрациянын алдында майдан кежи гезитинин 15-20 чакты окурманы тынч митингге чыкты. Алар гезитке кысымды токтотууну бийликтен талап кылууда. Аталган гезитти коргоо комитетинин төрагасы Тыныбек Сейитовдун Азатка билдиришинче, гезиттин 2-3 саны Баткенге жетпей калган. Биз менен азыр Баткенде түз байланышта кабарчыбыз Жеңиш Айдаров турат. Жеңиш, азыр кантип атышат? Дагы эле турушабы митингге чыккандар?
Иш чаранын 10 катышуучусу облустук акимчиликтин жана облустук музыкалык драм театрдын астында, Мадина сарайынын астында бир сааттай турушту. Анан ушул азырдан тартап кетишти. Алар облустагы ошол майдан кежи гезитинин Баткен облусуна акыркы сандары жетпей жаткандыгы жана өкмөт бул гезитке кысым көрсөтүү аракетин көрүп жаткандыгын сындап, атайын бул боюнча майдан кежи гезитин жана басма сөз эркиндигин коргоо деп аталган атайын коомдук комитет уюшулганын, анын төрагасына жергиликтүү кеңештин депутаты Тыныбек Сейитов дайындалганын айтты. Тыныбек Сейитов болсо бүгүн ушул облустук бийликке жана өкмөткө атайын өлкөдөгү сөз эркиндигин жана эл аралык эрежелерди сактап, демократиянын принциптеринен тайбай бийлик жүргүзүүгө чакырган, атайын кайрылуу кабыл алынганын айтты. Ага учурда бир 400 киши кол койгон деди. Бул кайрылуу бүгүн өкмөткө жана облустук бийликке жеткирилет деди. Алар жыйналгандар, иш чаранын катышуучулары колдоруна сөз эркиндигине кысым болбосун, майдан кежи элдин гезити деген плакаттарды жазып алышкан. Алардын ушул мынтип көчөгө чыгышына ушул акыркы учурдагы окуялар, сөз эркиндигинин басым болуп жаткандыгы, ушундай бир топ аракеттер болуп жаткандыгын жүйө кылып карманып алышкан.
Ошол жетпей калган гезиттин ичиндеги материалдар тууралуу дагы сөз болдубу?
Булар негизинен ошол эң акыркы учурдагы эң акыркы сандарында өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов жана казак президентинин өкүлү Утемуратов менен сүйлөшүүлөрүнүн стенограммасы жарыяланган болчу. Ошол маалыматтарды элге жеткирүү үчүн өкмөт ушундай аракеттерди жасады. Анткени Баткенге интернет колдонуучулар аз, теле баардык жерлерде көрсөтпөйт, өкмөттүк гана массалык маалымат каражаттары менен камсыздалган. Ошон үчүн Баткендин эли мындай маалыматтар менен камсыз болбой жаткандыгынан биз тынчсызданып жатабыз. Бизге элдин үнүн жеткирген, оппозициянын үнүн жеткирген дагы массалык маалымат каражаттары жетип турушу керек. Ошон үчүн булга өкмөт бут тосуп атат деген себептерди айтып атышат. Ал эми жергиликтүү массалык маалымат каражаттары боюнча серепчи Саатбек Эгембердиев менен сүйлөштүм мен. Ал киши айтат, бул жерде эч кандай тигил же бир тарапты күнөөлөгөн туура эмес. Сөз эркиндигинин бар же жок деп да айтыш кыйын. Анткени учурда өкмөт тараптан да, ошол эле учурда массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү тараптан дагы бир топ кемчиликтер кетип жатат. Эки тарап тең бирдей эрежелерди кармабай жаткандыктан ушундай маселелер чыгып атат.
Рахмат. Рахмат Жеңиш, биз менен Баткенден түз байланышта кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Ал майдан кежи гезитинин тегерегиндеги болуп жаткан окуялардан кыскача маалымат берди. Бишкекте журналисттер аллеясында басма сөз эркиндигинин эл аралык күнүнө карата иш чара уюштурулуп, анда сөз эркиндиги тууралуу интернет басылмалар макалалар сынагынын жыйынтыгы чыгарылды. Бул иш-чарага биздин кабарчыбыз Маша Колесникова барып келген. Ал азыр бизге ал жерде эмне иш болгону туурасында айтып берет.
Басма сөз эркиндиги эл аралык күнүнө карата ушундай иш-чара өттү. Бул иш-чарада сөз эркиндиги тууралуу ЭН эркин жана карикатуристтер арасында сөз айтпай сөз эркиндиги тууралуу деген аталыштагы республикалык санактардын жыйынтыктары чыкты. Бул жерде карикатура боюнча айтып кетсек, Мамытбеков Ринат биринчи орунду алды жана ошондой эле Алмаз Исманов болсо ошо электрондук массалык маалыматтарды ким башкарат деген макаласына биринчи орун алды. Ошондой эле бул сөз эркиндиги тууралуу айта кетсек, Кыргызстанда сөз эркиндиги бар деп айта албайм деп Элмира Токтогулова билдирди. Бул медиа консалт уюмунун өкүлү. Кыргызстанда сөз эркиндиги барбы деген менен дегенге мен жооп бере албайм деп билдирди. Себеби өнүккөн мамлекеттерди салыштырсак, Кыргызстанда өнүкпөгөн мамлекеттер менен биргеликте ошо Кыргызстанда сөз эркиндиги жок деп билдирди.
Ошондой эле карикатура боюнча дагы ошол сынактын жыйынтыгы чыгарылган Турбаеванан негизги кызыктуу карикатураларды кайсылар деп белгиледиң өзүңө?
Ушул жерде ошо биринчи орунду алган Мамытбеков Ринат карикатурщик депутаттар мат кылбай шах кылды деген сүрөт аябай кызык болду. Бул жерде депутат ушу журналистти теп жатканы сүрөт болду.
Рахмат Маша. Биз менен азыр студияда кабарчыбыз Маша Колесникова болду. Ал басма сөз эркиндигинин эл аралык күнүнө карата уюштурулуп сөз эркиндиги тууралуу болгон сынактын жыйынтыгы туурасында кененирээк айтып берди. Ал эми мен силерге азыр кулактандыруу айта кетейин. Бүгүн Азаттыктын кечки 6:30 берүүсүндө адам укугунун бузулушу боюнча жана ар кандай тагдырлар тууралуу макалалар түрмөгүн сунуштайбыз. Ош шаарынын 23 жаштагы тургуну сексуалдык ориентациясынын айынан Кыргызстандан кетүүгө мажбур болууда, кабарчыбыз Санжар Эралиев айтып берет. 19 апрель күнү Чактышты Талас шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринен 7 жаштагы Азрет Узакбеков токко орунуп каза тапкан. Тескери кармап алган электр зымы жылаңач кароосуз жаткан. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Мирбек Айткеев токтолот. Кара Сур районунун 18 улутунун өкүлү жашаган Кашкар кыштагындагы аралаш үй бүлөлөрдүн турмушу тууралуу кабарчыбыз Элиза Кененбаева кеп салат. Ушул жана башка баян маектерди кечки 6:30 толугу менен угасыздар. Өткөрүп жибербеңиздер, биздин толкундан четтебеңиздер. Программабызды улантабыз. Кыргызстандан Сирияга 8 байкоочу барат. Мындай чечим Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясына ылайык кабыл алынды. Кыргызстан чыр-чатак куралдуу кагылыш болгон өлкөлөрдө тынчтык орнотуу миссияларга катышып жүрөт. Адистин пикиринде мунун пайдадан башка зыяны жок. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Бириккен Улуттар Уюмундагы Кыргызстандын туруктуу өкүлү Талай Кадыровдун азаттыкка маалымдашынча, эл аралык деңгээлде байкоо жүргүзүүгө даярдыгы жетик 7 талапкер тандалып алынды. Дагы бирөө издештирилип жатат. Тышкы иштер министрлиги болсо зарыл документтерди камдоого өттү.
Пакет документов там специально нужен. Они должны медкомиссию, то есть
атайын документтер топтому керек. Саламаттыгы боюнча медициналык кароодон өтүшү абзел. Белгилүү бир стандарттарга жана талаптарга жооп бериши керек. Азыр ушундай жарамдуу 7 талапкерди тандап алдык. Алар тил да билиши керек. Анткени чет тилде маектешүүдөн өтүшөт. Ошондуктан талапкерлерди тандоого убакыт керек.
Тандалып алынган талапкерлердин басымдуу бөлүгү коргоо министрлигинин кызматкерлери. Аталган министрликтин маалымат катчысы Майрамбек Мисиев мындай жооптуу эл аралык миссияга камбыл 60 офицер бар экенин айтып берди.
Там есть те, которые уже ездили в миссию, есть которые еще первый раз.
Алардын арасында мындай эл аралык миссияга катышып жүргөндөр да бар. Биринчи жолу катышып жаткандар да бар. Бүгүнкү күндө биздин 3 кызматкерибиз ушундай миссияга катышып жүрөт. Офицерлерди четке жөнөтүүнү биз чечпейбиз. Биз тышкы иштер министрлигине тизме жөнөтөбүз. Алар төп келгендерин тандап алат. Мындай тизмени биз беребиз. Ички иштер министрлиги, чек ара кызматы, кыскасы күч структураларынын баары мындай тизмени берет. Тышкы иштер министрлиги болсо, алардын ичинен тандап алат.
Кыргызстандык байкоочулар Сириядагы куралдуу кагылышты токтотуу жараянына көз салышат жана буунун атайын элчиси Кофи Анандын тынчтыкты орнотуу планынын ишке ашырылышын көзөмөлөшөт. Бириккен Улуттар Уюмундагы Кыргызстандын өкүлү Талай Кадыровдун билдиришинче, Сирияда чет өлкөлүк байкоочулардын коопсуздугуна расмий Дамаск жооп берет.
Они будут располагаться в Дамаске, то есть в столице. Там правительство Сирии будет отвечать за них.
Байкоочулар өлкөнүн борбору Дамаск шаарында болушат. Бириккен Улуттар Уюмунун атайын чабарманы Кофи Анан сунуштаган тынчтыкты орнотуу планына жараша, ал жакта коопсуздукка Сирия өкмөтү жооп берет. Негизи 60-тан ашык өлкөдөн байкоочу жөнөтү каралып жатат. Азыр бул дагы талкууланып жатат. Азырынча Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен биз гана сунуштап жатабыз. Кыргызстан тынчтык орнотуу жараяндарына көптөн бери эле катышып жүрөт. Анткени бул тынчтыкта жана коопсуздукту орнотуудагы маанилүү инструмент. Өзүбүздүн кудурет мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша катышабыз.
Исходя из нашей возможности и потенциала участвуем.
Талдоочу Орозбек Молдалиевдин пикиринде буунун ишеним ишараты Кыргызстан үчүн оң мааниге ээ болот.
Биздин эл аралык ушундай маселелерге катышкан активдүүлүгүбүз Кыргызстан жөнүндө, Кыргызстанга жардам боюнча башка маселелер болгондо ушул өзүнчө бир пункт болуп дайыма каралат да. Өзү кичинекей мамлекет болгон менен эл аралык маселелерге активдүү катышып атат, мүмкүнчүлүк болушунча ушул ишке жардам берип атат деген. Бул эл аралык абройубуз жагынан, өзүбүздүн башка жагынан алып караганда биздин адистер барып, ошондой иш-чараларга катышып, кайта келип, анан өзүнүн тажрыйбасын жайылтышы керек да. Бул баары биздин өзүбүзгө пайдасы тиет турган нерсе илгери кийин.
Ала толук 8 байкоочу Дамаска май айынын ортосунда жөнөп кетет. Сирияда бир жылдай убакыттан бери куралдуу кагылыш токтобой жатат. Азыр Бириккен Улуттар Уюмунун атайын чабарман элчиси Кофи Анандын элдештирүү планына ылайык 150 байкоочу жүрөт. Дагы 300 байкоочу ушул айда кезмектешип бармакчы. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Эми студиянын коногу рубрикасына өтөлү. Бүгүнкү азаттыктын коногу Кыргызстандын Индонезия, Малайзия, Бруней жана Тайланддагы элчиси Аскар Бешимов. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз.
Саламатсызбы.
Аскар мырза, мына Малайзия менен Кыргызстандын ортосунда буга чейин халал индустриясын өнүктүрүү боюнча долбоорлор ишке ашырылат деп, бирок ал демилгелер 2010-жылы токтоп калганда, азыр бул өлкө менен негизи эле Кыргызстандын ортосундагы соода экономикалык карым катнаш деңгээлине кыскача сүрөт сала кетсеңиз.
Туура айтып атасыз, бул халал гана индустрия эмес. 97-98-2002-жылга чейин Малайзия менен абдан жакшы кызматташуу деңгээлге чыккан эле. Бирок ошол убактагы чоң ири проекттер башталган эле. Ошону эми санап кетейин кыскача эле. Бул баягы таш көмүрдөгү полупроводниковый заводубуз. Ошол эле ак кеме бүгүн баары эле айтып атпайбы түрктөрдүн. Биринчи малайлыктар башталган. Экинчи мына Дзержинкада гостиница Пишпекти дагы малайлыктар буну биринчи баштаган. Ошол ирет алар дагы бизде ислам принципиндеги баягы банктар боюнча дагы ачуу биринчи ушулар баштаган. Ошол ретинде баягы халал индустрия боюнча булар дагы маселени көтөргөн. Бул абдан туура маселе. Эмне дегенде биз азыр кайсы өлкө менен гана ислам өлкө менен кандай кызматташуу кылбайлык, эч качан эч кандай биз өзүбүздүн продукциябызды экспортко сата албайбыз, эгерде халал сертификаты жок болсо. Эми ага баалык халал лаборатория керек.
Азыр ушул тапта алакка катыштын деңгээли кандай?
Ошодон кийин эми сизге айтып аткандан кийин бизде бир 2002-2003-жылдары баягы үй бүлөлүк башкаруунун негизинде рейдерлик болуп бүт малайлыктарды биз эми чын айтканда айдап чыкканбыз.
Чочутуп алдык.
Ошондон бери алар менен кызматташуу жок эле. Таптакыр эле акыркы учурда биз азыр эми экинчи ирет алар менен бир жаңы ачайлык деген азыр ушу аракет кылып атабыз.
Мына сиз массалык маалымат каражаттарында Малайзия менен кызматташуунун бир нече багыттарын айттыңыз да. Мисалы айтсак, каржы тармагын, ошол эле адал индустриясын, анан билим берүү жана аба байланышты айтып өттүңүз. Конкреттүү кандай сунуштар жөнүндө сөз болчу?
Бүгүнкү учурда биз мен Малайзияда элчи болуп иштеп алар менен сүйлөшүү өткөздүк. Эң ири Asiair деген компаниясы бар. Эми мисалга айтканда ал бир 20 эсе Аэрофлоттон чоң. Вот эми бул баягыдай алардын деңгээли жөнүндө айтып аткан. Ошолор бүгүнкү учурда кызыктар. Куала-Лумпур, Бишкек, Бишкектен кайсы өлкөлөргө силер учпасаңар ошону уруксат бергиле, биз учайлык. Эмнеге дегенде биздин арабызда эми пассажир аз болот, ошон үчүн ал актоо абдан кыйын болот. Ошон үчүн алар бергиле деп бүгүнкү биздин мамлекеттик ишканаларда ошолордун сунушу жатат. Экинчи, алар Кыргызстан аркылуу карго перевозка уюштурайлык деп атат. Бизде Кыргызстанда азыр бир дагы ири бир карго перевозчик жок, бул түрктөр жана башкалар. Амстердамга чейин кайтара ачайлык деген азыр кароодо турат. Эми кандай жооп болот биздин мамлекеттик ишканаларга?
Мына Кыргызстанда бийлик коррупцияга каршы күрөш жарыялаган. Сизге белгилүү, буга чейин көпчүлүк учурда мисалы реформа, коррупцияга каршы күрөш дегенде эле биз Грузияны мисал келтире калып жүрөбүз да. Сиз болсо ошол коррупция менен күрөшүүдө Малайзиянын дагы ошол тажрыйбасын сунуштагандай болуп жатасыз. Анан Малайзияда коррупция менен кантип күрөшөт, анан ал ыкманы мисалы Кыргызстанда ишке ашырууга мүмкүндүк барбы?
Туура, эми ошол түштүк чыгыш Азияда Малайзия менен Сингапурдун ушул коррупцияга күрөшкөн тажрыйбасы эң жогорку деңгээлде анын баары менен бааланат. Ошого мен Малайзиядагы антикоррупция комиссиянын башчысы менен жолуктум. Алар менен бир ирет сүйлөшүү кылдык. Анан ошонун негизинде кылган чечимдерибиз. Биздин антикоррупциондук службаны алар өздөрүнө рабочий визит катары кылып чакырышты расмий. Ошонун баарын өзүбүз төлөп беребиз деди, анан тажрыйбабызды дагы кылабыз деди.
Бир мисал келтире аласызбы мисалы? Кантип күрөшөт мисалы кайсы бир тармакта?
Жок, ошол мисалы анан алар биздин бизге чын кандай десем жүрөгүнөн жардам беребиз деп атат, окутуп берелик дейт, анан сырткары техникалык жардам берелик. Бирок негизи аларда кандай десем биздин коррупция менен аларда бир принципиалдуу айырма бар. Малайзияда жана Сингапурда аларда баягы уголовный кодексте статьялары коррупциялар боюнча бөлөк. Эмнеге дегенде бөлөк дегендей аларда эгерде үйдү салдың, чоң машина алдың же башка алар чыгышты көзөмөлдөйт. А биз кирешени көзөмөлдөйбүз. Эмне дегенде бизде үйдү салдыңбы, эми ким болбосуң, чиновник болосуңбу, $200 айлыгың бар, $2,000,000 үй салсаң сага мамлекет мойнуңа айып коюш керек, сен уурусуң деп. Малайзияда тыска башкача, Малайзияда кайтара ошол адам үйдү салдыңбы, башканы кылып эксплуатация кылдыңбы, 3 айдын ичинде сен далилдеп бериш керексиң. Что бул алал акча, бул өзүң тапкан акчасы. Аны кылбасаң конфискация болот.
Мына Малайзия антикоррупциялык кызматынын жетекчисин тажрыйба алмашууга чакырып, анан сиз азыр эле өзүңүз айтып кеттиңиз, 10 кишини окутуп берген атышат депчи.
Бул жылы.
Сунуш бул жылы, ооба. Анан Грузияга деле үлгү алабыз деп Кыргызстандын жоон топ делегациялары барып, тамшанып келиле, бирок реформага келгенде эле тынчып калып жатышат. Анан сиздин көзүңүзчө азыр ошол Малайзиянын тажрыйбасына майнап чыгабы? Көзүңүз жетеби?
Мен ойлойм көз жетет буга эгерде мурунку айтылгандай эле баягы саясий эрк болсо каалоо болсо буну кылганы. Эмнеге дегенде эми Малайзияда экономикалык турмуш аны көзөмөлдөө фискалдык политика таптакыр башка. Мисалдарды келтирип кетейин, аларда мисалы салык инспекциясына ишкерлер жылына бир жолу отчет берет. Салыктардын арасынан аларда НДС анда мындай деген жок, бир гана салык. Ошон үчүн булар жөнөкөй эле өтүп баарын ошого кылып ошонун негизинде азыр бар жок аларды гүлдөп ишкерлер байып абдан жылда 2008-жылдан баштап кризис болуп атат, алар жыл сайын 7% өсүм берип атат.
Сиз өзүңүз ишенесизби?
Жок, эгерде бизде саясий эрк менен каалоо болсо эмнеге болбосун.
Анан мына билим берүү жаатына келе турган болсок, студенттерге дагы ошол окуп келүүгө орун берилет деп айтпадыңызбы? Анан Малайзиянын ошол окуу системасы Кыргызстандын талаптарына жооп береби? Анткени мисалы студенттер англис тилин сөз жок билиши керек жана алар аз камсыз же орто үй бүлөдөн болушу керек деген шарттар бар экен да. Анан аз камсыз үй бүлөдөгүлөр англисчени кантип мыкты үйрөнүшү мүмкүн? Мисалы Кыргызстандын шартында ошондон улам айтып атам да, кимдер барат аяка?
Жок, туура сиз айтып атканыңыз. Эми бизде азыр айылдарда деле англис тилин берип атышат, эми сөзсүз түрдө англис тилин окуш керек, ансыз келечек жок. А Малайзияда билим берүү системасы баары мурунку Англиянын колонияда болгондо английский система. Туура биздики менен анча туура келбейт. Ошон үчүн мектепти бүткөндөн кийин же биринчи курсту бүткөндөн кийин ал жака котормо болгону ыңгайлуураак да. Эмнеге дегенде ошондо айырмасы чоң болбойт анан окуп кеткени. Бирок англис тилди малайзиктер айтат, биз 6 айлык курс беребиз башында. Ошо 6 айлык курстан кийин англис тилин тапшырып анда окуп кетет. Тапшырбаса анда үйгө кайтыш керек.
Демек бул сөзсүз баягы аз камсыз үй бүлөдөн барыш керек деген шарт аткарылмайт.
Эмнеге дегенде жок, жалпысынан азыр бизде Кыргызстандан барган студенттер көбөйүп атат. Бирок көбү бул баягы ата энеси акчасын төлөп. Бул Англияга башка өлкөлөргө караганда арзан, көп эле арзан. Анан бирок бул баягы айтылган сөз Малайзия өзү стипендия катары бекер берген орундарга булар суранып атат. Ушул сооп иш катары жакырып башка үй бүлөлөрдөн келиш керек. Бирок мурунку жылдары бул программа уже 14 жылдан бери иштеп атат. Эми тилекке каршы бизге кайтара байдын балдары барып ошого алар абдан анча мынча нааразычылыгын айтып атышат.
Эми ошол Бангизат менен кармалып Индонезияда абакта жаткан Жибек Сакеевнин тагдыры кандай болуп жатат азыр?
Эми жалпысын эле айтып коюш керек, мусулмандык өлкөлөрдө бардыгын эле, бул Малайзия, Индонезия гана эмес, башкаларда Бангизат менен бул айрыкча эч бир кечирилгис немеге өткөнү, булар уголовный кодексте абдан катуу карашат. Көп эле учурда булар өлүм жазасына чейин алып барышат. Бүгүнкү учурда мына 3 ай мурун жогорку соту дагы Сакеевнин апелляциясын карады. Мурун билгендей эле Сакеева 10 жыл берилген түрмө, апелляция берилгенден кийин апелляция карап 12 жыл дагы 2 жыл кошуп беришти.
Мындан ары каралбайт болчу.
Болду. Бундан кийин каралбайт. Бул ушу баягы жогорку соттун чечими. Андан сырткары 130 000 айып коюшту.
Сиз мына бир эле мезгилде Индонезиядагы, Тайланддагы, Малайзиядагы, Брунейдеги Кыргызстандын элчиси да. Анан бул мамлекеттер менен Кыргызстандын алакага катышы канчалык өнүккөн жана келечеги кандай болушу мүмкүн?
Бүгүнкү учурда бул өлкөлөр менен алакабыз андай бир өнүккөн деп айта албайм.
Ошондой деңгээлде.
Эми чынды айтканда акыркы жылдары мына бизде 2005 жылы өзгөрүү, 2010 жылдар өзгөрүү, биз өзүбүздүн ичибиздеги эле бышып баягы бир казанда жүргөндө эле түштүк батыш, түштүк чыгыш Азияга көңүл бурган эмеспиз. Эми ошого биз аракет кылып атабыз азыр. Мен ойлойм, Тайланд, Малайзиянын тажрыйбасы туризмди боюнча бул биз үчүн абдан жакшы тажрыйба деп эсептейм. Анан негизги бул өлкөлөр бизге инвестор болушу мүмкүн. Анан эң кандай десем биз үчүн ыңгайлуу нерсе мына ири өлкөлөр менен биз кызматташуу кылып атпайлыкпы? Ал жерде көрүп атабыз, түштүк чыгыш Азияда, бизде Орто Азияда, ошонун ичинде Кыргызстанда эч саясий кызыкчылык жок. Ошон үчүн алар инвестиция кылса, булар жалаң гана экономиканы карайт. Анын ичинде баягы бизге азыр ири өлкөлөр саясий талаптарды койгондой андай болбойт.
Рахмат Аскар мырза. Биздин бүгүнкү студиянын коногу Кыргызстандын Индонезия, Малайзия, Бруней жана Тайланддагы элчиси Аскар Бешимов болду. Ал биздин бир нече суроолорубузга азыркы өзүңүздөр уккандай жооп берди. Биз болсо программабызды улантабыз. Бишкекте жаш окумуштуулар лигасы түзүлдү. Бул лига Кыргызстандагы жаш илимпоздордун башын бириктирип, аларга көмөк көрсөтүүнү максат кылат. Жаңы түзүлгөн уюмдун мүчөсү Жашылдар партиясынын лидерлеринин бири Наргиза Абдылдаева Азатка маек курду. Ал менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Наргиза айым, алгач түшүндүрүп кетсеңиз, мына жаш окумуштуулар лигасы түзүлдү. Мындай лиганы түзүүгө эмне түрткү болду?
Жаш мугалимдердин арасында мындай түрткү болгон көйгөйлөр болду. Бүгүнкү күнү мамлекетибиздин кайсы гана чөйрөсүндөгү жаштар болбосун, көйгөйлөр абдан эле көп да. Мамлекет экономикалык жактан абдан оор абалда болгондо баардык тармактарга ойдогудай көңүл бурулбай келет да. Ошого байланыштуу жаш мугалимдер биригип көйгөйлөрүбүздү өз аракетибиз менен чечүүгө максат койдук. Ал эми көйгөйлөрдү айтып кетсем, биринчи бул жаш мугалимдердин айлык маянасы абдан эле аз. Бүт улуу муундагы профессор, доцент, доктор мугалимдерден дагы көп иштеген жаш мугалимдер болот, бирок алардын айлыгы абдан эле аз. Жумушу көп, айлыгы аз. Бул биринчи көйгөй. Экинчи көйгөй, көптөгөн аспирантурада иштеген жаш мугалимдер диссертацияларын бүгүнкү күнгө чейин жактай албай келишет. Бул дагы эң чоң көйгөй. 10 жыл, 15 жылдан бери жактай албай жүрүшөт. Себеби деген ал жерди жакташ үчүн абдан көп каражат, акча каражаты керек болот. Жактагандан кийин дагы айлык маянасына бир 300-600 сом гана кошулат экен. Бул экинчи көйгөй. Ал эми үчүнчү көйгөй болсо жаш мугалимдердин өзүлөрү кылган ишине жоопкерчилиги аз болуп, кызыгуусу аз болуп атат да. Анан ошол активдүү жаш мугалимдер биригип ошол башка жаш мугалимдердин баарын лигага тартып, алардын ошол жумушка болгон кызыкчылыгын өөрчүтүп, өстүрүп жана профессионалдык жактан дагы окутууларды кошумча окутсак деген ойлор бар да.
Жашылдар партиясынын лидерлеринин бири Наргиза Абдылдаева менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Эми биздин сайтыбызда окурмандар кайсы макалаларга кызыгып пикир жазып жатышат, биздин веб-редактор Шайырбек Эркинул айтып берсин.
Саламатсыздарбы? Коррупция бар, коррупционер жок аттуу макалага сайтыбызда азыр арбын пикирлер түшүп жатат. Анда коомчулукта Кыргызстанда жарыяланган коррупцияга каршы күрөш акыркы мезгилде солгундап кеткени тууралуу пикир күчөгөн айтылып, бул маселе талдоого алынган эле. Ушул макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Жаран деп катталган бир окурман: азыр Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөштүн бир гана жолу бар, ал мамлекеттик кызматтагылардын кенже, орто жана жогорку жетекчилигиндегилердин баарын абдан жакшылап биригип тандап, аларга бардык шарттарды түзүп, тагыраак айтканда үй менен камсыздап, эмгеге акысын жогорулатып багыт бериш керек. Ошондо алардын өзгөргөнүн же өзгөрбөгөнүн көрүп жыйынтык чыгаруу зарыл. Эгерде ошондо да алар пара алууга өтсө, мына ошолорду чындап катуу жазалоо керек. Ошондо гана күрөштүн биринчи баскычы башталды деп айтсак болот. Азыркы сунуш, сөз, идеялардын баары болбогон сөз, дейт таланттуу окурман. Коррупцияга каршы күрөш өз жолу менен жакшы эле ийгиликке жетип келе жаткан. Кичинесин дагы, чоңун дагы колдон келишинче кармап, жазалап аткан, бул ишти токтоткон Пирматовдун иши болду. Башкача айтканда депутаттар өздөрү токтотту дейт. Сүлүк түзөн кенчи деп өзүн атаган бир окурман. Коррупцияга каршы күрөшүүдө эрк да, система да, табит да жок. Себеби мамлекеттик структураларда эң төмөнкү тепкичинен жогорку төбөсүнө чейин коррупциянын чоң мектебин өткөн, өтө такшалган коррупционерлер отурат. Аларга көп жылдан бери теория жүзүндө да, практика жүзүндө да кантип элдин канын соруп, кооз жыргал турмушта жашоону эң жогорку деңгээлде үйрөтүп келатышат. Коррупцияны кыскарыш үчүн системанын канын тазалаш керек, буга хирургиялык жол керек дейт. Баатыр аттуу окурман. Кандай болбосун кичине жылыш бар, дагы шайлоо болот, ошондо партиялардан сурайбыз, акыры система буларды тазалайт дейт. Адил аттуу окурманыбыз. Чындыгында коррупционер чиновниктер бири биринин айыбын ачмыш болгону менен акырында суудалашып кетип жатат деген пикирин калтырган.
Рахмат, сайтыбыздагы пикирлер менен веб редактор Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушуну менен түшкү жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү алтарган мен Айзада Касымалиева. Көрүшкөнчө, саламат калыңыздар.